Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 3. Sasiqala futhi ukuzincoma na, kumbe siyadinga yini njengabanye izincwadi zokuzincoma eziza kini noma ezivela kini na? Nani incwadi yethu elotshwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. Nibonakala ukuthi niyincwadi kaKristu enzwe ngokukhonza kwethu ilotshwe kungengoyinki kodwa ngomoya kaNkulunkulu ophilayo kungabi sezibhebheni zamatshe kodwa ezibhebheni eziyinhliziyo zenyama. Kepha sinethemba elinjalo ngoKristu kuNkulunkulu kungesikho ukuthi singaba namandla ngokwethu okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Oyena futhi osenzela amandla okuba izikhonzo sivumelane esisha singesise segama kodwa esikamoya ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Kepha uma inkonzo yokufa enamagama aqoshwe ematsheni yafika inenkazimulo ngangokuba abantwana baka-Israyeli babengenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe yayingephelayo. Pho, inkonzo kamoya yokuba nenkazimulo kakhulu kunayo na? Ngoba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo, ikakhulu inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Ngokuba nalokho okwakhazimuliswayo kwakungenankazimulo uma kulinganiswa nenkazimulo lena edluleleyo. Ngoba uma lokho obeza kuphela kwabanenkazimulo ikakhulu okumiyo njalo kunenkazimulo. Ngakho ke, lokhu sinethemba elinjalo, sinesibindi sonke. Asenzi njengoMose owamboza ubuso bakhe ngendwangu ukuze abantwana baka-Israyeli bangakubuki ukugcina kwalokho obeza kuphela. Kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla nxa kufundwa isivumelwano esidala leyo ndwangu isahlezi ingambuliwe ngokuba iyapheliswa kuKristu. Yebo, kuze kube namuhla nxa kufundwa uMose indwangu isayimbozile inhliziyo yabo. Kepha nxa iphendukela enkosini indwangu iyasuswa. Inkosi inguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona, kukhona inkululeko. Kepha thina sonke sibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi, njengasesibukweni siyaguqula sibe njengalo mfanekiso ngokuya enkazimulweni, njengalokhu kumi ngenkosi engumoya.